I Le Monde Diplomatiques aprilnummer skrev bladet chefredaktør Serge Alimi under overskriften Burka bla bla, at der var flere franskmænd, der kendte antallet af minareter i Schweiz, nemlig 4, og burkaer i Frankrig, end som vidste, at regeringen havde tabt 20 milliarder euro, det er over 150 milliarder kroner, på sin redningsplan til bankerne. Antallet af burkaer i Frankrig menes at være 367. Og det er jo ikke vildt mange ud af en befolkning på 58 millioner, hvoraf ca. 5% er indvandrere. Jeg spørger Lars Bonnevie, hvorfor franskmændene er begyndt at gå lige så højt op i burkaer som Dansk Folkeparti og Naser Khader.
Jeg tror heller ikke, at franskmændene som helhed går højt op i burkaer, men det er klart, at der er et segment i den franske befolkning, som går langt ud over den nationale front, som jo er en fransk version af Dansk Folkeparti, og langt, langt ind i de borgerlige kredse, som bruger den såkaldte trussel fra islam til at profilere nogle politiske projekter på. Det, de profilerer sig på nu, det hedder den franske identitet. Ikke? Altså, det har aldrig været noget problem, hvad den franske identitet ville sige. Altså fra det tidspunkt i 1789, da Frankrig blev en nation, af og et folk, og der er sagt om det franske folk og den franske regering osv. Alle har været fuldstændig klar over, hvad det vil sige at være franskmand. Men lige pludselig så er der altså nogen, der er kommet i tvivl om, hvad den franske identitet er, og så er der altså, at man farer ud imod dem, som rent fysisk adskiller sig fra den almindelige lyse osv. franskmand. Ikke? Det er dem, som går i mellemøstlige eller afrikanske glædedragter. Og herunder selvfølgelig også dem, og det er det, man ophidser sig mest over. Ikke? Det er de kvinder, som går med tørklæder eller slør, eller niqab og hijab, hvis det skal være særligt forfærdeligt. Ikke? Og det er så få, der gør det i Frankrig, og det har jo kostet skatteyderne det hvide ud af øjnene at finde ud af, hvor få der i virkeligheden er. Og det samme har jo også været tilfældet her i Danmark. Ikke? Altså, hvorfor kan man da ikke lade de der mennesker være i fred? Og så bruge den lov, som forbyder maskering, generelt, som man jo også har et politiforbud mod at maskere sig her i Danmark. Jamen, hvorfor kan man ikke bare bruge det? Jamen, det kan man ikke, fordi de kredse, som er i gang med den der lovgivning, den kommer helt givet. De er interesseret i at spille nationalisme og fremmedangstkortet, ikke? Fordi det er så vidunderligt nemt.
Frankrig har jo i hvert fald indtil videre forbudt tørklæder i skoler. Jeg kan ikke huske, hvor mange andre steder de også har forbudt det.
Ja, det er jo en stor forskel fra Danmark, men så må man sige, at det er fordi, at Frankrig er det, man kalder en verdslig stat, det vil sige, stat og kirke og stat og religion i det hele taget er fuldstændig adskilt. Derfor vil man ikke have religiøse markeringer på offentligt territorium, og det er en skole, det er universitet og gymnasier, det er offentlige territorier. Der skal man altså af med tørklæder, kors og kalotter og det hele. I Danmark, der kan man jo ikke påberåbe sig, at stat og kirke er adskilt. Og det vil sige, at hvis man forbyder tørklæder her i Danmark, så udviser man jo diskrimination imod en bestemt religiøs gruppe. Ikke? Hvis man ikke siger, jamen så er der altså også væk med kalotter og kors i skolen. Så derfor så er det en meget forskellig artig situation.
Hvis du ellers skal prøve at sammenligne den franske og den danske integrationspolitik, hvad er der så af forskelle og ligheder?
Der er den store forskel, at Frankrig er et immigrationsland, og det har det været i århundreder. Det har det været fra før den franske revolution oven i købet. Ikke? Altså, det er altid væltet ind i Frankrig med italienere og spanere, portugisere, hollændere, tyskere, polakker, russere, jøder ikke mindst. Ikke? Og de på en eller anden måde alle sammen blevet assimileret som franskmænd. Så en kendt fransk historiker fra midten af 1800-tallet, som hed Jules Michelet. Han kunne sige, at da man diskuterede de der spørgsmål om, hvem der var franskmænd, den er fransk, som vil være fransk. Qui est français, qui le veut, hed det. Ikke? Og dermed så mente han, at den person, som boede i Frankrig, som kunne tale sproget, som accepterede den franske lovgivning og de franske normer, men i øvrigt så kunne leve fuldstændig som en vild privat, ikke? Jamen det var da en franskmand som alle de andre, og så var det fuldstændig ligegyldigt, hvilken hudfarve man havde. Så idyllisk er virkeligheden selvfølgelig heller ikke, fordi der ligger i kraft af Frankrigs kolonipolitik i den 19. og 20. århundrede, der er der også et stærkt element af racisme i den franske befolkning. Det er en racisme, som jo selvfølgelig kommer til udtryk i, at de har altså behandlet især den afrikanske og asiatiske befolkninger som undermennesker, der hvor de havde deres kolonier, ikke? De har ført blodige kolonikrige, ikke mindst i Indokina, hvor det varede 10 år eller deromkring, før vietnameserne fik smidt franskmændene ud, og så videre. Ikke? Så der er altså den her mærkelige dialektik mellem, at på den ene side, så kan man ikke undvære de tidligere koloniserede folk, og på den anden side, så kan man heller ikke fordrage dem. Og samtidig med det, så er der noget, der hedder den franske kultur, som er en meget vigtig assimilationsfaktor. Og det vil sige, at i det øjeblik, at du er kulturelt assimileret, og det vil sige, at du skal have en højere uddannelse helst, ikke? Så er det igen ligegyldigt, hvilken kulør du har. Så kan du gøre karriere, og så sågar inden for politik, ikke? Altså den franske nationalforsamlings tidligere formand, han var senegaleser, og han var ovenikøbet på et tidspunkt en meget betydelig digter, han hed Senghor, ikke? Og han endte så senere som præsident for sit eget land Senegal, og var altså meget beundret og anerkendt og anset. Og han er jo den første afrikanske præsident, som trådte frivilligt tilbage, da hans embedsperiode var udløbet. Ikke? Det siger jo altså lidt om, at der er jo sådan nogle personer med format, som også kommer ind i systemet gennem den der kulturelle assimilation. Ikke? Det der med kulturen som assimilationsiværksætter, eller generator, eller hvad man vil, ikke? Det er noget, franskmændene lægger meget, meget stor vægt på.
Nu nævner du selv, at kolonikrigen og kolonitiden, som det, der ligger, er baggrunden for mange af de indvandrere, som kommer, eller som bor i Frankrig i dag. Mm. Der er vel også forskellige holdning til de forskellige tidligere kolonier. Jeg er helt ved at tænke på, om franskmændene faktisk aldrig har tilgivet algerne, at de ikke fik lov til at beholde Algeriet som fransk.
Det mener jeg er fuldstændig rigtigt, fordi Algeriet havde en helt speciel status i forhold til de andre. Det var nemlig ikke en koloni, det var et fransk departement, og der boede 2 millioner franskmænd i Algeriet. Så alene det gør jo, at det er noget helt særligt, men så er der også krigens voldsomhed. Den varede jo i 8-9 år, ikke? Og den kostede, ja, man ved ikke rigtig, hvor mange menneskeliv, men altså i hvert fald ikke under 1 million dræbte under den der krig, ikke? Hvor franskmændene begik nogle forfærdelige krigsforbrydelser og praktiserede tortur osv. Det er noget helt, helt andet end de der tilsyneladende uafhængige afrikanske stater, som er opstået af de tidligere franske kolonier, for de er i virkeligheden ikke andet end franske kolonier stadigvæk. Ikke? Altså de har deres eget flag, og de har deres egen frimærker, og er jo fuldstændig i lommen på franskmændene stort set i stadigvæk, ikke? Selvom amerikanerne begynder at blande sig lidt. Så det er jo en form for uafhængighed, man altså ikke kan tage alvorligt. Ikke? Og så har man på den anden side vietnameserne, ikke? Som vandt deres reelle og fik deres reelle uafhængighed i kamp med franskmændene. Ikke? Så kan man undre sig over, at vietnameserne faktisk er ganske populære i Frankrig, eller nu kender jeg dem mest fra Paris af, men mens algerne ikke er. Men det har også en anden forklaring, og det er migrantarbejderne. Flere millioner algerere har arbejdet og arbejder stadigvæk som migrantarbejdere i Frankrig, og det er meget ofte i de lavest lønnede og farligste sektorer, typisk inden for byggeri og transport. Og det, at man så i forvejen har en meget lav status, socialt og som lønarbejder, så har du også en lav status, fordi du kommer fra Algeriet, og så har du også en lav status, fordi du er muslim, ikke? Altså det hele sværger sig ligesom sammen til at blive et billede af den primitive mand-kvinde fra kolonierne, ikke? Og det har franskmændene gjort meget ud af, men der er selvfølgelig også en, altså der er også en kritik af forholdet, ikke? Altså der er også lavet en del film efterhånden, som så det der travne op med, hvad Algerkrigen betød, og hvilken rolle algerne i det hele taget, for eksempel også spillede under den anden verdenskrig og den slags. Så der er sådan en vis form for historisk nyfortolkning af fænomenet.
Det var så forskellene på, på Frankrig og Danmark, altså først og fremmest kolonifortiden, kan man sige. Hvis du skal se på ligheder i integrations- og ja, indvandringspolitikken?
Altså, lighederne, de bliver mere øjensynlige i dag, end de var for bare 3 år siden, da Sarkozy blev præsident, fordi der er blevet foretaget en betydelig stramning af reglerne for indvandring i Frankrig. de ligger langt fra de stramninger, man har her i Danmark, og asylpolitikken er stadigvæk noget mere liberal, men der er jo en generel tendens i hele Europa til, at man, om jeg så må sige, lukker fæstningen af. Til gengæld så tror jeg ikke, at man generelt i Frankrig, heller ikke på højrefløjen, ville mene, at den politik, som Dansk Folkeparti står for, er spiselig på nogen som helst måde. Altså i hvert fald så har Le Pen jo, altså ham fra den nationale front, han har selv sagt, at han ønsker ikke at have noget at gøre med Pia Kjærsgaard og hendes parti. Fuldstændig som Jörg Haider i Østrig jo heller ikke ville møde dem overhovedet. Så der er trods alt nogle forskelle.
Men hvad er de forskelle?
Jeg tror, at man er lidt mere vidtfavnende, trods alt, når det gælder andre kulturer i Frankrig, end man er i Danmark. Jeg tror, at det er meget færre mennesker, procentuelt set i Frankrig, der er lige så indsnævret i deres syn på verden, som Dansk Folkepartis vælger er. Og desuden så er der jo heller ikke nogen ansporing til den der uhyggelige kristne nationalisme, som hærger også inden for skolevæsenet her. Det har man jo ikke i Frankrig, fordi der eksisterer religionen overhovedet ikke. Og det vil sige, at det værdigrundlag, man mødes på, og det tror jeg er meget vigtigt, det er et republikansk og et ateistisk værdigrundlag, som man på en måde er forpligtet på som borger, men ikke som individ. Der kan man jo have alle mulige religiøse opfattelser, ikke? Men her i Danmark, der flyder det kristne værdigrundlag sammen med en eller anden form for national bevidsthed, og hvad man kalder det, ikke? Som går dybt ned i folkeskolen, ikke? Altså forkyndelse starter allerede fra folkeskolen af, og går videre op. Derfor så bliver der i forvejen bygget en ekstra mur op imellem os og dem her i Danmark, ikke? Hvor muren måske ikke er helt så høj som i Frankrig.
Når du taler om forskellene, taler du så først og fremmest om de mere institutionelle og lovgivningsmæssige, eller hvordan er forskellene, hvis du ser på befolkningen, altså den franske og den danske respektive, i forhold til indvandrere?
Ja, det er jo svært at svare på, fordi der er så mange lag i både den danske og den franske befolkning. Men i hvert fald i de store byer, der mener jeg, at den gensidige tolerance er stor mellem de forskellige grupper, og det er jo ikke bare, altså nu fremhæver man jo ofte muslimer. Der er også mange muslimske indvandrere i Frankrig, men der er jo også andre indvandrere end muslimerne. Ikke? Der er en masse afrikanere for eksempel, og der er også en masse asiater blandt andet fra Vietnam. Ikke? Altså jeg har ikke indtryk af, at det er noget som, altså det har slet ikke været noget tema, om jeg så må sige. Det er ikke noget, som, i modsætning til her, hvor man altså graver og roder rundt for at finde ud af, hvad der er i vejen med alle de her fremmede, der pludselig kommer strømmende ind. Og bare det, man bruger sådan et ord som tilstrømning, ikke? Altså det er jo i sig selv et udtryk for en mild form for racisme, ikke? Hvor franskmændene stadigvæk bruger ordet immigration, indvandring, ikke? Der er fuldstændig værdineutralt, ikke? Alene i sådan nogle små detaljer der ser man altså forskellen på den danske diskurs, ikke? Og så den franske. Og det jeg er i hvert fald fuldstændig sikker på, at det, som politikere fra Dansk Folkeparti og andre steder kan slippe godt fra at sige og skrive i pressen, ikke? Det vil være fuldstændig uhørt i Frankrig. De vil blive stillet for retten lige med det samme. Og dem, der har gjort det, de er blevet stillet for retten.
Oh,
Hvis vi så prøver at se på, hvad indvandrerkulturen egentlig har gjort ved Frankrig, jeg tænker på for et par årtier siden, for eksempel i 80'erne, der talte man meget om Boer-kulturen, altså den nordafrikanske kultur, hvordan den havde påvirket musikken, litteraturen, sproget faktisk i Frankrig. Ja. Det er som om, at det er lidt glidet ud af billedet, eller er det mig, der ikke har fulgt med?
Når det er glædet ud af billedet, hvad det til en vis grad er, så er det fordi, at børkulturen er blevet så integreret, at man kan slet ikke se, at det er noget problem. Den har mistet nyhedens interesse, men derfor så eksisterer den der blandingskultur jo stadigvæk. Og en masse, især nordafrikanere, det er jo dem, som har skabt den der kultur, ikke? De kan hverken identificere sig som marokkanere eller algerere eller som franskmænd på den måde, ikke? Og derfor opfundet, skabt den der subkultur, som altså har deres eget sprog, musik, radio og alting. Og franskmændene synes, det er vidunderligt eksotisk. Altså, de kan slet ikke se, at det er nogen trussel mod noget som helst. De ser sådan noget som børkulturen, som en berigelse. Ikke? Hvor vi her i Danmark ville se sådan noget som problematisk. Altså, noget, hvordan kan vi styre det her? Er der noget, vi skal have forbudt? Og så videre, ikke? Sådan ser franskmænd jo aldrig på den slags ting.
Nu talte du om, hvad der bliver sagt i medierne herhjemme, og at det samme ikke ville kunne lade sig gøre i Frankrig. Ja. At Pia Kjærsgaard har engang sagt, og det var fra Folketingets talerstol, at der ikke var tale om i Danmark om et civilisationernes sammenstød, for der findes kun én civilisation, og det er vores, sagde hun. Men er det egentlig ikke dybest set den holdning, som franskmændene har, at der findes kun én kultur, én civilisation, og det er la française?
Ja. Det er i hvert fald ikke den kultur, Pia Kjærsgaard repræsenterer. Det kan man roligt sige. Men franskmændene har rigtig nok den opfattelse, at der er en form for civilisation, og det er, at når de bruger civilisation i modsætning til kultur, ikke, så er det for at understrege det åndelige ved det, ikke? Altså åndsværkerne osv. Der er selvfølgelig først og fremmest den franske civilisation, og så er der selvfølgelig også lidt andre rundt omkring i verden, eller måske er der nogle andre, ikke? Men apropos det der, så vil jeg da også citere Tyrkiets fædrene ophav, Kemal Atatürk, for at have sagt, at i virkeligheden er der kun én civilisation, og det er den europæiske. Så, og det sagde han jo for mange år siden, i forrige århundrede. Ikke? Så altså, tankegangen er jo ikke ny, men det kommer jo meget an på, hvad man putter i den der civilisation. Franskmænd er jo meget klar over, altså også gennem deres kolonihistorie, at i hvert fald Mellemøsten er en meget vigtig bestanddel af den franske kulturdannelse på alle mulige punkter, både på litteratur og filosofi og digterkunst og musik, hvis man ser middelalderen og frem efter. Ikke? De har ikke den der korsfare mentalitet med, at på den ene side har vi også de kristne, og på den anden side så har vi de vantro der, ikke? Som man skal bekæmpe. Det ligger langt fra den franske tankegang. Fransk tankegang, det er assimilation. Det er ikke integration, det skal man ikke så fejle. Ikke? Det er assimilation, det handler om at blive assimileret ind i den franske kultur. Ikke? Det handler ikke om, at alle skal ligne hinanden.
Noget af det, der vel egentlig er påfaldende, er, hvad man har kunne sige fra Folketingets talerstol af uhyrligheder, altså sammenligne Koranen med eller islam med nazisme og tørklædet med nazitegn og så videre. Kunne man forestille sig sådan noget i Frankrig i nationalforsamlingen?
Det tror jeg vil give den pågældende et meget kortvarigt liv i den franske nationalforsamling. Fordi franskmændene, de spørger for det første ikke med sådan nogle racistiske udgydelser. Det er den ene, og det er den mere idealistiske ting af det. Ikke? Den anden er, at Frankrig også i dag har meget tætte og vigtige forbindelser til Marokko og Algeriet og Tunesien. Og i et øjeblik, at man begynder at fyre racistiske slogans af fra nationalforsamlingens talerstol, så kan det jo meget hurtigt komme ende på det. Altså, der er meget store franske interesser. Altså, rent, hvad skal vi sige, rent materielle, økonomiske interesser i, at racismen ikke får lov til at slå rod. Ikke? Og det er derfor, man ser, at selv en meget højorienteret præsident, som Sarkozy jo er, ikke? Han vil overhovedet ikke høre tale om, at den slags ting skal have lov til at foregå i Frankrig.
Hvorfor tror du så ikke, man har det herhjemme? Man kan jo trods alt også se, at dansk industri har haft en mere progressiv tilgang til indvandrere, og fremtrædende erhvervsfolk har kritiseret den islamfjendske politik. Hvorfor har det ikke kunne slå igennem? Vi har også interesser.
Ja, man skulle tro det, ikke? Altså, fordi vi har jo ikke bestilt andet end at slå os over fingrene og skyde os selv i foden med hensyn til vores reaktioner på, at for eksempel sådan noget som Muhammed-tegningerne, for bare at nævne dem, ikke? Jeg har ikke nogen forklaring på, hvorfor vi er så dumme, men altså et bud kunne jo være, at vi simpelthen har haft alt for lidt tid til at vende os til det paradigmeskift, der i virkeligheden har fundet sted ved, at Danmark er blevet et multikulturelt land. Ikke? Når man ikke engang vil anerkende, at Danmark er multikulturelt, man siger, at det er det ikke, og så er man jo fuldstændig afskåret sig selv fra en forståelse af fænomenet, ikke? Og så kan man heller ikke handle apropos det der med talerstolen, ikke? Fordi ingen ved, hvad der er op og ned, om jeg så må sige. Vi har nogle gummiparagrafer, ikke, som er altså nærmest værre end ingenting, men de bliver jo heller aldrig brugt, altså, altså næsten ikke i den her debat. Ikke? Altså racismeparagrafen, det er den, jeg tænker på.
Og nu ryger Langballe jo ind på den.
Ja, jeg kunne da godt forestille mig, at Langballe synes, det er en vældig god idé at få den platform, han jo får i en retssag, hvor han kan fremlægge sit budskab endnu en gang. Jeg tror ikke, man skal glæde sig over, at en fyr som Langballe er blevet tilsat altså ud fra den der racismeparagraf, for han er jo ikke blevet dømt. Og det er meget, for mig at se, at det er meget tvivlsomt, sådan som retspraksis er, og sådan som den der paragraf i øvrigt er formuleret, så føler jeg mig aldeles ikke sikker på, at han vil få en dom. Ikke? Jeg føler mig sikker på, at han vil bruge enhver lejlighed selv at komme med sine velkendte synspunkter om det ene og det andet.
Hvis vi lige vender tilbage til sammenhængen mellem Jean-Marie Le Pens Nationale Front, ja, og Dansk Folkeparti. Er det franske parti så lige så fokuseret på muslimer, eller er det bare fremmede generelt? Altså, det var jo et tilfælde med Jörg Haider, at han havde ikke noget specielt imod muslimer, blandt andet fordi han var gode venner med Libyens Gaddafi, ja, men han kunne ikke lide fremmede.
Jeg tror nok, at Front National i særdeleshed fokuserer på den muslimske del af indvandrerbefolkningen. Det er jo også langt den største del. Og det har måske også noget at gøre med, at bevægelsens fader, altså Jean-Marie Le Pen, jo var officer under Algerkrigen. Han blev endda nævnt som en af de officerer, som praktiserede tortur af fanger, men han er aldrig blevet anklaget for noget. Og nu er sagerne selvfølgelig forældet. Men i hvert fald, altså hans aggressioner imod muslimer og muslimske indvandrere, de kan meget vel stamme derfra. Og man kan også se, at Front National, de står jo stærkest i de områder, hvor der er mange muslimske indvandrere. Det gælder i en by som Marseille for eksempel, det gælder i hele, altså hele den franske sydkyst, og det gælder også i nogle af de større byer. Ikke? Så der er nok en vis lighed der, jo.
Men dernede bor jo også mange af de franskmænd, som blev smidt ud af Algeriet, eller forlod Algeriet i hvert fald, ja, da det blev selvstændigt. Ja. De bor jo også i Provence-området. Ja. Så det må give det samme
støtte. Altså, det, om jeg så må sige, gør ikke sagen bedre, fordi de franskmænd, der er blevet smidt ud af Algeriet, det er jo af gode grunde nogle af de mest højreorienterede, man kan forestille sig. Ikke? Altså, de har fået sat alt fra sig, hjem og ejendom og det hele. En revolutionær bevægelse, som overtog magten, det går man jo ikke ind og bliver venstreorienteret af. Det bliver man meget, meget højreorienteret af. Ikke? Så der har Jean-Marie Le Pen jo altså en stærk borg. Og noget tilsvarende kan vi jo slet ikke, altså vi kan slet ikke forestille os noget tilsvarende her. Men igen, ikke? Altså, det er de indvandrere, som er de mest spektakulære, man først hæfter sig ved. Ikke? Og man kan ikke undgå, altså man kan ikke komme udenom, at muslimske indvandrere, i hvert fald i de første par generationer, ser ganske spektakulære ud i gadebilledet. Ikke? Og så har de jo altså nogle skikke og vaner, som adskiller sig bemærkelsesværdigt meget fra vores egne. De har nogle moralske koder, som også er meget forskellige fra vores, og så videre det ene og det andet. Ikke? Der er masser af konfliktstof der.
Nu har du tidligere i mange år været gymnasielærer på Avedøre Gymnasium.
Ja.
Og det var et gymnasium, hvor I havde mange indvandrere.
Ja.
Kan du sige noget om, hvad du sådan igennem de årtier oplevede, hvis du skulle tale integration, og hvordan de forskellige indvandrergrupper, eller hvordan indvandrerne var?
Jo, altså den udvikler sig jo på den måde, at der starter med at være en eller to indvandrere i klassen, ikke? Og på det tidspunkt, da jeg forlod gymnasieskolen, så var det ikke ualmindeligt, at mellem halvdelen og to tredjedele af en gymnasieklasse var indvandrere. Så opdager man jo, at de er lige så differentieret, som danske elever er, ikke? Altså, der er nogen, der er snot dumme, og der er nogen, der er højt begavet og får studentereksamen med udmærkelse, ikke? Der er nogen, som hylder sig ind i tørklæder og gevanter. Og så er der dem som pigerne, ikke? Og så er der pigerne, som går med udslået hår og bare navle med en piercing midt i navlen. Det er lidt svært at sætte etiketter på den måde, ikke? Det, jeg synes, var bemærkelsesværdigt, det var, at en meget stor del af dem faktisk blev integreret i det danske samfund igennem gymnasieforløbet. Altså fordi de fik danske kammerater. Det var nok mest drengene, ikke? Fordi der ligger mange restriktioner på pigerne. Men også fordi de oplevede, at man i den danske gymnasiekultur kan diskutere og snakke om ting, som man ikke kan der, hvor de kommer fra. Og det tror jeg både af pigerne og drengene var meget glade for, ikke? Altså de mødte en lydhørhed, ikke? Som de ikke var vant til. Og det vil så sige, at på den ene side, så var der os, som jo altså gjorde virkelig alt, hvad vi kunne og mere til for at gøre integrationen så behagelig for de unge mennesker som muligt, ikke? Og på den anden side, så har man altså et samfund, hvor de ustandsligt oplever racistiske reaktioner. Og så er det jo klart, at så får de i hvert fald en forståelse for, at danskerne, det er ikke bare dem, som går rundt og råber perkersvin efter mig. Ikke? Det er også nogle ordentlige mennesker, ikke? Altså både blandt danske gymnasieelever og danske lærere. Ikke? Så det, jeg tror, det var sådan en stort set positiv oplevelse. Det var en positiv oplevelse for mig, at være med i det der projekt, kan man jo godt kalde det, ikke? Og nu er det så blevet, altså dengang, der var vi måske nok de eneste, der havde de der problemer og prøvede at løse dem, ikke? Nu tror jeg, at det er blevet mere almindeligt. Altså der er langt flere indvandrere i de store københavnske områder, som går i gymnasiet nu, ikke? Så det tror jeg er en helt, altså det er en af de bedste veje, det er uddannelsessystemet, når det drejer sig om integration.
Hvilken rolle synes du, medierne spiller i det her? Fordi mange mennesker får jo trods alt deres information og deres møde med indvandrere gennem medierne og ikke gennem deres daglige liv.
Altså jeg synes nok, at tonen i medierne er blevet noget mere afdæmpet og bredviftet, end tilfældet var før, ikke? Hvor en god historie i fjernsynet eller i radioen, men især i fjernsynet, det var en dårlig indvandrerhistorie, ikke? Altså forbrydere og narkobander og så videre, ikke? Jeg synes, der er kommet sådan en mere jævn fordeling af positive og negative historier.
Her til allersidst, hvor vil du helst være muslimsk indvandrer, i Frankrig eller i Danmark?
Ja, det er sandelig et godt spørgsmål, men hvis jeg nu skulle se på min bekvemmelighed, ikke? Så tror jeg nok, at jeg ville være foretrækket at være muslimsk indvandrer i Frankrig. Blandt andet også fordi, at det er nemmere at få statsborgerskab i Frankrig, og dermed del i de sociale ydelser, som Frankrig også kan byde på. Så det ville jeg nok. Men så ville jeg altså også, det ville jo være med troen på, at jeg skal nok klare mig i det her samfund.
Ikke? Hvor lang tid tager det at blive statsborger i Frankrig?
Jeg tror, det er 4-5 år eller sådan noget lignende. Så man har der ikke den der nærmest studentereksamen lignende prøve, som man har i Danmark for at blive dansk statsborger, ikke, som et stort flertal af befolkningen er fuldstændig ude af stand til at besvare. Ikke? Det vil sige, at hvis man skulle tage det alvorligt, så skulle 800.000 danskere fratages deres statsborgerskab, for de kan jo ikke besvare den opgave, som man skal kunne for at blive statsborger. Ikke? Så er det noget pjat, det har man ikke i Frankrig.